Tā, labdien, kolēģi, labdien, visi, kas ir atnākuši šodien 15. maijas kārtējā attīstības komitejas sēde. Darba kārtībā izmaiņu nav, tāpēc tādēļ ir piedāvājums sākt ar pirmo jautājumu darba kārtībā. Par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un nacionālo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Tas ir komitejas lēmums. Otrais darba kārtības jautājums par atmežošanas atļauju lauksniecības izmantojamās zemes ierīkošanā meža īpašumā pēdējais pagastā Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmums projekts pieņemts. Trešais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 20. gada 27. februāra saistošajos noteikumos numuru 2/2020 par specializētajiem turista transporta līdzekļiem Alūksnes novada izdošana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tur mainās tikai šie tie nosaukumi koriģējās. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanas domes sēdi. Ceturtais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības komisijas īpašuma atsvaidzināšanas komisija nolikumu izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi. Lēmuma projekts pieņemts virzīšanas domes sēdi. Piektais jautājums par apstādījumu aizsardzības komisijas nolikumu izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Labdien, jā. Es sakarā šo te komisijas nolikumu izdošanu gribētu uzdot tādu jautājumu, kas ir tiešā saistībā ar patreiz esošo situāciju parkā un tur pie biatlona trases. Es apsteigāju parku, tur praktiski var teikt, ka visas egles ir pa galam. Un noteikti būs vēl lielāks apjoms, nekā ir norādīts, un tas pats ir arī tur ir pie biatlona. Sagat lūdzu, vai ir komisija šo lietu izskatījusi un kad, un vai ir kādi akti un dokumenti, kas pieļauj tādu darbību, un kad tas ir izdarīts, cik saulēti? Paldies.
Paldies, Ines, lūdzu.
Labrīt. No šīs jautājums gan neattiecas uz nolikumu, bet katrā gadījumā jūs paši esat nobalsojuši par lēmumiem, par cirsmu atsvināšanu izsolēs, kur pamatā, piemēram, Tempļakalnā un Muižas parkā pamatā ir apstādījuma aizsardzības komisijas lēmums. Tas bija viss pievienots dokumentiem.
Atvainojos, tas lēmums, kad tika pieņemts aizsardzības, augu aizsardzības apstādījumu. Nu, tad, kad jau bija visi koki jau bojāti un praktiski nocērtami, vai jau jūs nu, saulēcīgi to visu apsakot?
Saulēcīgi, protams, jā, bet ne jau tāpēc, ka divi koki ir nokaltuši, mēs pieņemsim uzreiz lēmumu.
Tas jāsaka, ka mēs ir visi pa galam, jā?
Nu,
tā nav.
Nu, īsti jau tā nav, paldies, Inese, jā. Nu, kā tad nav? Es pamīnāšu arī atdodot šo jautājumu, jo darbi jau tika veikti, jau ir iepriekš ņemti ārā jau atsevišķi individuālie koki, ja, un saprotot to, ka šī te nelaime ar astoņu zobu izgrauzu iet vairumā, droši vien liek rīkoties, bet ņemot vērā, ka tās tomēr ir pilsētas teritorijas, tās nav īsti meža zemes, ja, kuru šo te var darīt tā vienkāršāk, ja mums ir diemžēl, bet jāsagaida tas, ka mēs redzam, ka tas koks iet bojā, un tikai tad mums dod atļauju. Un tad vēl nāk skatās uz katru koku, atļaut viņu griezt vai nē, jo tur tā uzskaitīja precīzi par katru koku. Tā kā droši vien, ka tā saimnieciski gribētos, lai tas ir ātrāk, bet man liekas, ka arī Āris šos darbus ir veicis tik ātri, jo šī te ciršanas apliecinājuma saņemšana un visas procedūras, kas ar to saistītas, ir jau tādā procesā, kad darbi sāksies, lai viņi netraucētu visām norisēm, kas ir paredzētas šajās teritorijās. Gan vasarā, gan arī tuvojoties ziemas sezonai, tā kā īsti, man liekas, ka mēs neko pārmest par šiem darbiem nevaram. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Lēmu, prieks pieņemt virzīšanās domas sēdi. Tā, sestais jautājums – informācija par pašvaldības autotransportu. Te droši vien man ir jāizstāsta tas, ka nu, šis tāds nu, jautājums, kurš parasti droši vien, ka ir naudietilpīgs, neērts un, un vienmēr liekas, ka var jau drusīt atlikt, tad šajā brīdī ir veiktas pārunas ar visām pašvaldības struktūru vienībām iestādēm, kas, kam ir transports, veikta transporta inventarizācija, lai mēs saprastu, kādā šķūnītī, kurā vietā vēl atrodas kāds automobilis, kurš ir tā kā nav īsti acu priekšā. Tas viss ir izvērtēts, apkopots un ir izdarīti secinājumi. Tad ir tāda lieta, kad pašvaldība ir konkursā gūsi atbalstu un iespēja iegādāties divus elektroautobusus skolēnu pārvadājumiem. Līdz ar to, tātad, ņemot vērā, kā tas notiek likumdošanā, ja, tātad, ja mēs pērkam divus šos elektrotransporta līdzekļus, tad mums ir tiesības, nu, respektīvi 20% no iepērkamajiem transporta līdzekļiem jābūt ar elektro. Respektīvi, ja mēs šos divus pērkam, tad mums šajā iepirkumā ir iespējas pielikt klāt arī 8 iekšdedzes transporta līdzekļus, veidot vienu kopīgo iepirkumu, lai mēs izpildītu šo likuma noteikumu, kas attiecas uz to, ka lēnā garā visiem ir jāpāriet uz šo te vidē draudzīgāko transportu. Lūk, tāpēc ir apskatīts viss tas, kas tad mums apmēram ir, kas ir tie transporta līdzekļi, kuri ir, nu, teiksim, tādā sliktākā stāvoklī, kuri būtu pērkami pirmie, kuri otrie, vai tam vispār ir nauda, ja tāpēc droši vien, ka šodien būtu labi, ja mēs par to padiskutētu, ko tad daram ar šīm te lietām, ja jo nu, ļoti daudz transporta līdzekļi atsevišķos pagastos, īpaši komunālajā saimniecībā ir uz tādas nu, sabrukšanas robežas, tāpēc mēs esam veikuši arī darbu ar tādu cenu izpēti pie auto tirgotājiem, pie dažādām iespējām, kur tad var dabūt tās mašīnas, cik apmēram tas varētu maksāt, ja mēs veicam iepirkumu, lai mēs zinātu, ar ko mums jārēķinās. Un droši vien, ka jāsaprot arī tad būtu tā prioritāte, ar ko tad sākt, jo pilnīgi skaidrs, ka lejpatrija nav iestājusies un ir daudz citas vajadzības un tik daudz naudas nav arī, ja mēs iztērētu visu iespējamo naudu, lai iegādātos visu šo iepirkumu vienā piegājienā. Tāpēc es varbūt, ka palūkšu Ingumu izpilddirektoram, viņš varētu bišķīt nedaudz precīzāk pastāstīt vēl par šīm te lietām, kur jau mēs esam aizvirzījušies. Tā varbūt vārds Ingumu.
Jā, kā jau komitējas prieks, tad informēja jau kaut kādu laiku pakāpeniski izskatām visu pašvaldības autoparku un varbūt īsumā painformēšu, kāda tad situācija šobrīd mums šajā jomā ir. Tad ir arī daži lēmumi, ko doma ir pieņēmusi attiecībā uz atsevišķām iestādēm, kā piemēram tad kādu laiku atpakaļ attiecībā uz Liepnas autobusu. Tad šobrīd ir iepirkums beidzies, ir līgums noslēgts un gaidam. Tad, diemžēl, piegādātājs sola šo autobusu piegādāt rudens pusē. Tad attiecībā uz administrācijas transportu, kas tika lemts jau kādu laiku iepriekš, esam atsavinājuši vienu vieglu automašīnu, bet, kā jau Druvis minēja, saistībā ar normatīvajiem aktiem, kas šobrīd patiešo neļauj publiskām personām vai pašvaldībām, tātad iegādieties automašīnas patiešo ar iekšdedzes zinēju, tad esam šobrīd iegādāties patiešo, lai nomainīt pašvaldības administrācijas šo busiņu nevaram. Tas jāskata, kā jau minēju, ir kompleksi šobrīd ar elektromobīļu iegādi. Tad attiecībā uz Spodras nolemto par kravas automašīnas ar hidromanipulatoru un mini-traktora iegādi, Spodrai noslēdzies iepirkums par mini-traktora komplektu ar vairākām šīm papildus lietām, un arī uz finanšu komiteju tad būs lēmums jau par finansējumu izdalīšanu šai vienībai. Taču šobrīd vēl diskusijas mums bija attiecībā par krāvas automašīnu ar hidromanipulatoru. Ja iepriekš tika runāts par lietotu, tad šobrīd domājam un piedāvāsim varbūt plānot tomēr jaunās šīs vienības iegādi. Bet runājot vispār par Spodras pārējo tehniku, tad viņiem uz šo brīdi 14 vienības, un jāsaka tā, ka kopumā jau arī paši redzat, ka šīs vienības jau sevi tiešām ir nokalpojušas lielākajā daļā, un arī tur ir nepieciešama pakāpeniskā transporta vienību nomaiņa Spodrā. Par to varbūt nedaudz vēlāk Druvis tieši precīzi, kādas vienības ir nomaināmas, izstāstīs. Bet katrā ziņā Spodrā ir šī situācija gana tehniski bēdīgā stāvoklī. Attiecībā uz pagastu pārvalžu šobrīd esošu autoparku, tātad šobrīd pagastu teritorijā mums ir 44 vienības, tātad ar traktoriem un piekabēm, ar vienu kvadraciklu Veclaicenes teritorijā, kur ir šīs dabas takas un mājas apkalpošana. Tad šobrīd izdarot secinājumus tā, ka divās teritorijās, kas ir Annas pagasts un Jaulaicenes pagasts, automašīnas Opel Zafira, abās divās ir faktiski jāsaka ekonomiski neizdevīgas un ir ļoti daudz jāiegulda šajās mašīnās un izskatās, ka gan viena, gan otra diez vai izies tehnisko skati un degvielas patēriņš arī viņām ir liels. Līdz ar to pagastiem ir nepieciešamas divas saimnieciskajām vajadzībām, jeb saimniekiem darbības nodrošināšanai automašīnas. Tāpat esam skatījuši šobrīd arī pašvaldības policija šo autotransporta līdzekli, kas ir viņiem viens. Tad viņš ir iegādāts 2014. gada, uz šodienu nobraukums ir 180 tūkstoši kilometri. Faktiski transporta līdzeklis ir nolietojies. Un arī ir papildus nepieciešami remonti, kas prasa finanšu līdzekļus, un viņi tikai un tikai pieaug. Jāsaka tas, kad par cik bāriņtiesa šobrīd strādā no centra un pagastos pieņemšana ir uz vietas, bet arī šīs ģimeņu apsekošanas un reidi tiek organizēti kopā ar pašvaldības policiju, tad arī šī papildus slodze minētajam transporta līdzeklim ir lielāka. Tad tehnisko defektu biežums ir gana liels. Arī jādomā tad par pašvaldības policijas šīs vienības nomaiņu. Esam skatījuši arī sociālo lietu pārvaldes šo autotransporta parku arī tur. Tātad šobrīd konstatējam, ka ir divas vienības, kurā vienā gadījumā ir ļoti liels degvielas patēriņš, un šis specializētais transporta līdzeklis arī šobrīd ir gana sliktā tehniskā stāvoklī, kas liek šobrīd secināt kopumā novada, ka pakāpeniski ir tātad jāplāno šī tehnikas vienību un autotransporta vienību maiņa. Un kā jau Druvis minēja, esam diskutējuši ar iestāžu vadītājiem par to, kas tad būtu maināms un kādas vienības būtu šobrīd iespējams iekļaujamas pēc likuma pie elektromobīļu iepirkuma, liekot iekšā iepirkumā šīs transporta vienības un skatoties vispār pēc budžeta iespējām, ja tāds budžetā rastos arī šos nosacījumus, vai par domājot gan par iegādes vai piegādes termiņiem un citām lietām, kas tad ļautu sasniegt šo mērķi un mainīt šo autoparku, jo autoparks tiešām lielākā daļā mums tiešām noved. Nu, tā īsumā par situāciju ar pašvaldības transportu.
Vēl papildinot tā tad par spodru, par cik spodra ir viens no lielākajiem transporta vienību turētājiem, ja, tad atgādināšu to, ka mēs tiešām jau esam pieņemši lēmumus un jau ir faktiski iepirkums noslēdzies šim te Avant traktoram, manipulatoram, kas ir ar lāpstu pūtēju birsti aprīkots pacēlāju frontālo. Tātad šis jau ir faktiski iestāgums ir nopircies, viņš nedaudz samazināsies tā iepirkuma kopējā summa, jo diskusijā ar lietotājiem, respektīvi ar tieši ar puišiem, kas brauca traktoru, sapratām, ka tā birste nav nepieciešama, jo viņa īsti labi izmantojama nav, tātad šis tiks izņemts ārā no kopējā iepirkuma, tad tā ir lieta, kas jau faktiski ir jau iegādāta, un tad attiecīgi viņu iekšējā diskusijā, lai saprastu tās privilēģijas, to, kas tad ir vairāk nolietojies un kam būtu prioritāte dodama, lai sastādītu tādu kā reitingu, ja tad otrajā vietā viņiem no tādā bēdu stāsta ir šis te mašīna ar manipulatoru, kas ir tā tad divi varianti, viens ir šāds iespējamais lietots, vai nu pilnīgi jauns, ja tā tad šī ir nākošā mašīna, ko viņi gribētu. Tad ir mašīna, ar ko braukā sētnieki un darbu vadītāji, tātad ir šis te divkabīne ar kuzavu, un viņu izpratnē arī tas izkristalizējās, ka vajag tieši šādu mašīnu, jo bija piedāvājums, ka varbūt lētāk sanāktu bulkvāģis, saucamais tātad šis te cilvēku transportēšanai pieliekot klāt viņam piekabi, kopējā summa šādai tehnikas komplektam būtu lētāka, bet viņi atzina, ka tas īsti racionāli eksploatācija viņiem nesanāk. Tā tad, nu, un attiecīgi, tad šī te baltā mašīna ir, kā es saka, pelnošā mašīna. Patreiz ir sarkans Mitsubishi, ar ko brauc meža speciālists, ja, un ņemot vērā, ka pašvaldībā mežu ir daudz, un viņi ir jāapseko, jāveic dažādi darbi, kas ir saistīti ar meža uzturēšanu, iemērīšanu, stigošanu un tā tālāk. Tātad, nu, šī mašīna arī jau ļoti jau sagurus ir, tātad tas ir nākošais, kas varētu būt viņiem. Nu, lūk, šeit no redzamajiem, tātad šis ir busiņš, kas ir domāts tā kā idejiski jau esošajiem pašvaldības busiņiem, kurš arī jau ir jau nolietojies, un tas ir tāds kā vēl rezerves variants, jo šo busiņu ļoti bieži izmanto gan jauniešu interešu centrs, gan dažādas iestādes un skolēnu pārvadājumiem, dažādās ekskursijās un dažādos braucienos, tātad šī mašīna arī prasītos. Tā kā, nu, apmēram, tās kārtis ir uzliktas droši vien kā uz galda, ja, un es gribētu dzirdēt arī kaut kādus vēl viedokļus, ja, jo, protams, kad saskatot tos cipriņus apakšā, tie provizoriskie, tie nav tā kā izdomātie skaitļi, tie ir apmēram skaitļi, kādi ir šajā brīdī pietiekoši reāli skaitļi, par kādiem varētu iet runa, ja mēs tos iegādājamies.
Es varbūt drūmi papildināšu, jo paējam uz priekšu, jā, tā nāk šī mašīna tādā spodrē, tas ir tā divkabīne, esam diskutējuši. Šis nākošā transporta vienība varētu iezīmēt šāda, kas ir pašvaldības policijas funkcijas nodrošināšanai. Tad šīs trīs vienības būtu nepieciešamas, tātad divas pagastiem un viena šāda tipā mašīna arī iezīmēja sporta centram, kam ir nepieciešams, lai realizētu sporta funkciju, tiek šobrīd plānots arī diskusija, tātad, kā jau minēja, mežzinim, mašīnas nomaiņa, un, jā, par to es gribēju teikt, kad arī iezīmēja šādām funkcijām šobrīd diskusijai, tā kā. Mēs tiešām gribam sadzirdēt jūsu viedokli, lai varētu, ja vien budžets to ļautu, vai ļaus pakāpeniski arī mainīt šo autoparku.
Jo, un tas būtiskākais ir tas, ko jau sākumā minēja, kad Nu, lai mēs vispār tiktu pie šiem iekšdedzes dzinējiem automobīļiem ar šādu te, tad tas ir jāteica tāds kopējais iepirkums vienojo klāto šiem te diviem elektrobusiem. Tas tā kā ir veiksmīgi sanācis, kad ir šādi te busi, kas saka, stadijā, kad viņi būs jāpērk, lai mēs varētu klāt pielikt arī to, kas tad nu, izrādīsies vissvarīgākais. Jā, tā kā piedāvājumā ir šie te astoņi, ko jau mēs te skatāmies, es nezinu, kuru bildīti uzlikt.
Jā, vēl nepieminēju, tad attiecībā par šobrīd arī tiek gatavots un drīzumā tiks, kas ir uzturēšanas komunālā tehnika, tad attiecībā uz mežinieku, biatlona, šo trasi ziemas, tad kvadraciklis un sniega motociklis, par ko jau tika izdiskutēts un kurš tātad tiek virzīts uz priekšu jau uz iepirkumu.
Kāds vēlas izteikties? Jā, Drūvi lūdzu.
Es gribētu, tā kā šis piedāvājums ir, nu, tur tās markas un tie modeļi, tie ir apzināti, tur aprunājoties, vai tie ir, nu, vienkārši apmēram tāds virziens, idejiskais virziens, vai kā tas ir?
Mēs atvienojos, jā. Tad mēs īsti nedrīkstam tagad minēt kaut kādas markas, jā, jo, protams, ka būs iepirkums un, nu, labākās cenas piedāvātājs arī tiks, nu, iegādāts, bet pa lielam, taisot priekšspēti tādu cenu aptauju, tad šīs ir tās reālās cenas, kuras, nu, ja mēs skatāmies, teiksim, uz šo te balto mašīnu ar šo te zināmo zīmi, ja, tad citiem līdzīgs automobīlis ar šo te aizmugures kasti bija, nu, tā kā reizēm par pakāpi dārgāks, reizēm krietni dārgāks, ja, tāpat arī attiecīgi par citām mašīnām visām ir tā kā skatīts apmēram tas potenciālais.
Ne, es domāju vienkārši, nu, kā mēs jau norādīsim visdrīzāk, nu, reka, mums ir piemēram problēma X un mums ir nepieciešams pilnpiedziņas automobīlis, pikaps, nu, tādā veidā, nu, mēs to darīsim.
Jā, nu, tad mēs vienkārši zinot, ka mēs tā prasīsim, tad mēs varētu apmēram reiķināties ar šo ciparu, nu, tā, ka viņš nav tā, ka īsti vienkārši izdomās.
Bet tās mūsu iespējas viņu pirkt ir tā kā pirkt, nu, pirkt tā kā pavisam nekādi tur līzingi, operatīvie, nekādas tur tādi varianti mums nepastāv kā pašvaldībai.
Man liekas, tagad pastāv, bet man liekas, ka nevajag maksāt kaut kam papildus naudu, bet, ja ir tā tomēr censties nopirkt viņu uzreiz, mēs necenšamies ņemt nomā vai līzingi. Bet katrā ziņā tā ir apsverama doma, bet šobrīd mums vispār jāsaprot, varbūt primāri būtu tiešām ko darīt un ko pirkt.
Ne, es domāju, ja esi drīkst vēl laimā pabeigt, tad mums, piemēram, nu, tā kā arī laikam sanāk, tad jāpērk tāpēc, ka tur tie nosacījumi vai ne par tiem 20%, tas arī ir iemesls, kāpēc mums jāpērk.
Jo pat tiešo šobrīd ir tā, ka iekšdzenēs dzinēju, nu, nevar pirkt likums to lietu pašvaldībā, publiskam personām.
Ja mēs izdomātu kaut kādā brīdī, ka mums laika tikai, piemēram, vienu šo te tehnikas vienību, tad mēs viņu nevaram nopirkt, jo tad viņai būtu jābūt elektriskai.
Okay. Labi, pagaidām.
Nē, es vienkārši gribēju papildināt Drūvijā jautājumam, tādu, jo, saka, ja runājam par to līzingu vai operatīvo, piemēram, to mašīnu pēc 5 gadiem, taču var dot atpakaļ atlikušo vērtību. Nav obligāti viņai jāturpināt 10 gadus lietot un iegūdīt milzīgus līdzekļus remontu.
Nē, attiecīgi, jebkurš līzings, tāpat tātad startnieks ir vēl banka, un jebkurā gadījumā tas tāpat būs dārgāk, jā, tas arī jāsaprot. Un, protams, kad šajā brīdī jau mums tā nauda nav tik liela iespējama, lai mēs nopirktu šo visu vienā pirkumā, jā, tas mums jāskatās pēc savas rocības, ko mēs varam atļauties, lai ievērotu likumu, taisam vienu iepirkumu, kuri visi minētais kopā, un tad to sadalam droši vien pa kaut kādiem gadiem, tikai mums te vairāk vajadzētu saprast tās prioritātes, ko tad mēs gribētu redzēt kā pirmo, otro vai trešo, jo, protams, ka vēl viens svarīgs faktors ir daudzām no šīm mašīnām ir problēmas ar to, kad, piemēram, ja iet runa pa busiņu, ja tad šajā brīdī viņi tuvākā gada laikā neviena firma nepiedāvā busiņu tā, lai varētu mēs viņu dabūt, nu, kā saka, jau lietošanā, arī tas vēl jāietver šajā visā, jo piemēram, transportā šos te mikroautobusus, viņus var dabūt tikai gads un atsevišķām firmām pat 2 gadu laikā tikai. Tā kā, nu, šis ļoti sarežģīti ir šo te visu sakomplektēt tā, lai mēs, nu, izdarītu Jā, jā, tur lūdzu.
Ir te jau par to, ka jāpērk, viss par to nav diskusijas, vajag transportu jauno viss, bet vai ir skatīts arī tīri finansiāli no tāda viedokļa, ka paņemam divus elektrobukuvāģus un autobusus uz dīzeļus? Un kāda tad ir starpība?
Nu, kas attiecas uz auto, uz tiem skolām?
Jo savādāk iznāks anekdote pa pilsētas teritoriju un tādu braukās ar dīzeļniekiem, skolniekus mocīs ar elektriskajiem.
Nu, grūti pateikt, vai mocīs, ja, bet kas attiecas uz tieši uz šiem elektrobusiem, tad šos mēs varam iegādāt projekta ietvaros, un tas ir tas, nu, tas ir tas, kāpēc mēs vispār gribam piekabināt šiem. Jā.
Tie nosacījumi ir, bet tā jautājums tagad ir tāds. Ja jau tos busus mēs labākā gadījumā varam šogad pasūtīt un nākošu gadu uz beigām dabūt, tad tie pārējie iepirkumi arī bremzējās. Vai tur ir kādi tur tam konkursam ir nosacījumi, vai tikai tad, ka busus jau ir pagalmā, tu drīz tie pārējos pirkt? Kā tur ir? Jo savādāk, kā tu arī pats pareizi sacīji, ne, jau mēs visus uzreiz varam paņemt, ja ir kaut kāda secība, tad jau īstenībā reālā darbība sāksies labākā gadījumā nākošu gadu uz beigām.
Ne, reālā darbība varētu sākties, ja mēs taisam, lai liekam Aiva profesionālāk paskaidrošu.
Tātad piegādes termiņi var būt atšķirīgi, bet viena iepirkuma ietvaros ir jābūt 22% tīrajiem.
To es saprotu, ja, bet jūs saprotiet tā, ja mēs piemēram tagad vienojamies, ka mēs paņemam divus elektrobusus un visu to, ko jūs nosaucāt, ja, viss ir pareizi, ja, bet tad viņš būs visu vienā iepirkumā, jā, piekrītu, bet ja iepirkuma izpildē busam būs tikai nākošā gada beigas, vai mēs ar bulkovāģiem varam busus apsteigt,
nu kā varam, varam.
Pasaka precīzāk.
Varam.
Vai?
Jā, tas, kas ir jāievēr.
Un vēl viens jautājums, tagad arī minēja, ka sakarā jauno reformu mēs tagad esam visi vertikāli, ja? Tad jautājums ir, cik tur tās 46 vai cik ir vienības, tad katra vienība ir atdota, kas tā pārvalda visu šo?
Pagast apvienības pārvaldes vadītāja.
Viņai viss ir transporta.
Bet, protams.
Un tagad, kad pirksim jauno, tas atgūs uz viņu viss.
Bet, protams, tālāk jau ir konkrētai vienībai un teritorijai, konkrētam saimniekam tiek nodots lietošanā ar atbildību, bet tāpat, kā es atbildu par visu novadu, tā konkrēti par pagastiem atbildi Ingrīda sniedze.
Un tad viņa arī organizē visas apkopes, kā iet savu kurām firmām un,
jā,
un kā, visu smalti.
Kā iet, kura iestāde, kura ir nodots transports organizēt remontus?
Nu, un jūs vēl nepiekritat algu pielikt?
Jā, Laimoni, lūdzu.
Nē, kad automašīnas jāmaina, tas arī nav nekādu. Tas ir zināms un tas ir jādara, jo vecs mašīna izmaksā vienmēr dārgāk nekā jauna mašīna, bet jautājums, vai jaunas mašīnas pērkot konkrētām iestādēm vai nozērēm, ir pareiķināts, cik kilometrus viņas gadā nobrauks? Piemēram, sporta centram, cik tad ir domāts kilometrus nobrauks? Nu tā apmēram, izmest, piemēram, pārvalde apmēram, cik tad vidējais nobraukums ir, mēs varam nopirkt jaunu mašīnu, gadā nobraukt 5000 un, nu tā, rēķinot, ja? Un cik tad ilgā laikā viņi atmaksājās? Tad varbūt tās nevajag konkrētām pirkt kaut kādam sporta centram, bet nopirkt administrāciju to mašīnu vajadzīgā laikā, nu, dot uzdevumu, lai viņi tur darbojas. Nu, ka pērkam tādā veidā. Tas ir tāds viedoklis, lai samazinātu šīs te kaut kādas izmaksas.
Tā tiek darīts, piemēram, tagad mūsu administrācijas no autobusiņu nepārtraukti, ņemot vērā, ka pilsētas iestādēm pārējām vispār nav transporta, tad jāsaka tā, ka iestādes gan izglītības iestādes, gan sporta centris, gan bibliotēka, gan bāriņtiesa vēlreiz, tad izmanto viņu nepārtraukti. Un tā kā viņš ir ļoti, ļoti noslogots, mēs arī turpmāk neplānojam katrai iestādē pirkt transportu, bet tiešām arī turpināt šādā veidā plānveidīgi piesakoties, arī lai arī iestādes izmanto, kas attiecas uz sporta centru, es jau un ņemot vērā, ka sporta centris un sporta šī vispār novadā darba organizāciju uz novadu kopumā, es jau redzu šobrīd, cik tas ir, es kilometru šobrīd nepateikšu, bet tas noslogojums, lai nodrošinātu vispār šo darbību, ir gana liels, un tā nepieciešamība tiešām ir. Jo arī tagad Guntis raksta iesniegumu un šo pašvaldības administrācijas transportu izmanto ļoti bieži un arī brīvdienās.
Kā, nu, es jau tam piekrītu, tam tā jā. Vajadzētu būt, ja, piemēram, tur vajag transportu un piekabi nopirkt, tai kaut kas jādara, jāvēl kā sacensības ir, bet varbūt tās jā, kaut kur zem izglītības nodaļas ir autiņš varbūt, vai kaut kur citām skolām vajag, nu, racionāli to izmantojot. Es nesaku, ka nevajag, viņu vajag.
Protams. Jā, jā, un sporta centram, kā zināt, piekabe jau ir iegādāta, un arī šobrīd viņam ir tā, ka pie vienas mašīnas, pie otras mašīnas tās noteiktības nav, un visi šie atribūti, viss ir jāved, jāorganizē, tā kā par to tiešām nav šaubu, ka tas ir nepieciešams.
Jā, es papildināšu vēl to, ka nu, ar eksploatāciju jau problēma nav, parasti problēmas sākas iestādēm budžetā, kurš tad mainīs to eļu vai kurš mainīs riepas, tad sākas droši vien tā visa galvenā problēma, tā kā man liekas tas, ka tās mašīnas, kas skaitās uz administrāciju, kas, ko izmanto visi, tas tā kā ir diezgan loģiski, bet kas attiecas uz pagastu pārvaldes transportu, un tas nebūtu īsti sakarīgi, ja tagad pagastu mašīnu sāktu izmantot, nezinu, piemēram, rūpē. Ja. Izskrēja doma, kamēr tikai modrs laikam runās. Ja.
Nu, nerunāšu, ir tikai pajautāšu. Ja mēs paskatāmies uz iepriekšē, teiksim, ir gadu, jeb šīs te reformas, kas ir vertikālās reformas gan pa nozarēm, gan pa pagastiem, tad mērķis ir optimizēt visu šīs te darbības sirā un savā veidā padarīt ērtākas gan sev, gan klientiem un arī ekonomiski, teiksim, izdevīgāk. Ja? Tad, ja mums pieņemsim līdz šodienai ir 10 mašīnas tonna degvielas tērēja, nosacīt tādu izmaksu vai kļūt. Tad izpildot šo, kaut vai teiksim, ir, tad mums 25. Gadā mēs izējam uz līmeni, ka mums pieņemsim ir kaut vai 15 mašīnas, bet mums ir pustonna degvielas, ir, un tur 25% klāt ir elektrība. Vai šāds modelis ir spēlēts vai nav? Vai tagad, teiksim, tiešām nesanāk tā, ka mums ir pajūgi sapirkti, un tagad mēs sākam skatīt, kur zirgi ir. Ja? Uz šīm te vajadzībām un rezultātā tagad ir labi, ka ir doma par apvienot to tēmu. Ja? Es ceru, ka tas skatījums ir pietiekami plašs, lai nav tā, ka katrs puspriekšnieks ir, nu tagad viņam arī gribētos pie stūra turēt, ir pašvaldības autiņi. Tā doma, ko Laimonis minēja, viņa jau nav zemē metamē, ja? Bet tas uzreiz izlieni jautājums, kurš to pieskat? Kurš ir saimnieks tam autoparkam? Jā, paldies!
Jā, Modri, paldies par šo. So, piemēram, ļoti skatāmies, lai tiešām arī strādājam pie tā, lai optimizētu un nedubultu to transportu. Piemēram, sociālo lietu pārvalde jau kādus pāris mēnešus, tad autotransports ir šeit faktiski šajās garāžas un šoferis vairs nav atsevišķis, bet ir mūsu administrācijas šoferi, kas rūpēs un plānveidīgi arī tad tiek šis sociālo lietu pārvaldes autotransports arī plānots. Skatāmies arī degvielas patēriņus, mums jau enerģētikas plāna, kad bija izstrādēma un spētīja šo visu. Un kā jau es teicu, šobrīd skatāmies arī šīs mašīnas, kuras salīdzinoši ļoti daudz patērē degvielas, tai pašā sociālo lietu pārvalde, kad viņas jāmaina ar mērķi, lai mēs samazinātu degvielas patēriņu. Bet šobrīd pateikt ar šo izpēti un plāno, to es uzreiz nevaru pateikt, vai šis ekonomiskais būs vai nebūs, bet papētīsim.
Jā, viņš jau redz, vismaz ir, paldies, ir vismaz aptuveni saprast to tendenci, ir, ja, tas, teiksim, rupjās aplaists ir, es nesaku, tur piesieties vairāk vai mazāk, vairāk nenozīmē, ka sliktāk ir patēriņš, ja, viņš varbūt ir lētāk, pārnesās uz citu to energoresursu, ir, ja, bet varbūt tas ir nepieciešams. Bet tā ideja, tā doma ir uz to, ka labi, mums ir daudz, kur pašvaldībai funkcijas, kur ir nepieciešams tiešais kontakts, bet tajā pašā laikā mēs daudz izmantojam tehnoloģijas, kur no vienas puses vienam otram skaitam darbinieku vajadzētu mazināties, viņam ir ekrāns un telefons ir, ja, tā kā no šī viedokļa it kā vajadzētu būt salīdzinošam faktoram. Paldies!
Šis arī ir, Modri, jā, precīzi, jo tu vieminējies, taisnīgi arī Ingus atbildēja par to, ka nu, beidzoties šim visam noteikti būtu tieši tā arī jāsekmējās, kad šie rādītāji paliek mazāki, jo mēs vēl skatījāmies arī klāt trešo dimensiju, nepieminēto arī izdevumi, kas attiec uz transporta remontu. Jā. Un īpaši Spodras gadījumā, tur tas vecais autoparks, prasam milzīgus līdzekļus ik mēnesi, nu, kur tas mašīnītes ir ļoti liela noslogotas, tā ka šis bija vēl tas trešais iegūms, ka tomēr šis te jau pārvecējis transporta parks prasa arī ļoti liels ieguldījumus.
Es gribu tādu teikumu teikt, ka, protams, degviela ir viens, bet tas nevar būt primārais. Primārais ir tomēr, lai pašvaldība saulēcīgi un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu, kas viņiem ir jāsniedz.
Jā, Artur Lūdzu.
Par to, ka par Spodru tur vispār nav ko runāt. Jāsaka, paldies, kad jums tas ir veidzot pielēcis, ka vajag mainīt, jāsaka, atklāt. Jo par to mēs runājam visu laiku, tikai gāja runā, ka viss ir dārgs, un tad vai pērkam lietotu. Ja pērkam jaunu kārtīgu tehniku, un tad varam arī prasīt, lai strādā. Ja? Bet attiecībā par tam desmit, nu, kopējais desmit vienību, kā jūs plānojat apmēram cik ilgā laikā to finansiāli varētu pacelt cik gadu laikā? Jo ir, ir jau pašvaldības, kas paņem kredītu un nopērk vienā sitienā visu.
Es katrā ziņā šobrīd, tāpēc es arī sākumā minēju, kad mēs šodien runājam par tādu kā principu, par esošo situāciju un tiešām, kas būtu, būs situācija tāda, kad primāri šobrīd atgriežoties par citu tēmu un ņemot vērā izglītības reformu un to, ka visas izglītības iestādes, kurus skar reforma, ir iesniegušas tad sarakstus ar darbiniekiem un pedagogiem, kuri tad darbu neturpinās sistēmā. Šobrīd finansisti rēķina kompensācijas apmēru, kas ir nepieciešams izmaksāt pie atbrīvošanas, tad es šobrīd būtu piesardzīgs un aicinātu sagaidīt šos skaitļus un tikai tad lemt par finansējumu autoparka atjaunošanā. Tā kā šobrīd Artur pateikt, cik ilgā posmā un cik droši vien nevarēsim, es teiktu, ka drusciņi jāpagaida, jārezumēs ar izglītību un tad mēs varam saprast, varbūt no kā atteikties, vai cik būs brīvi finanšu līdzekļi, ja realizētu varbūt šo mērķi.
Nu, tad godīgi jau sakot, nu, tad paši rēķinat un zinat, ka šogad cerēt no izglītības iegūt vai no kādām reformām baigo naudu, tas ir pilnīgi garam. Reālā nauda var parādīties tikai nākošajā gadā. Tā kā šogad par tādu ekonomiju, jau šos te atlaišanas pabalstu un visi, lai paldies būtu, Dievam būtu, jā, pietikt un no tā budžeta ietvaras, kas šogad ir paredzēts. Pusmiljonu.
Nē, nē, nu tas jau ir skaidrs, jā, bet, nu, protams, kad nu, skaitļi ir tāda tieša, tieša dimensija, jo mēs gaidām tādu precīzu skaitli, lai saprastu, jo...
Un, un otra lieta, ka runājam, tad redzot visas tās prezentācijas un visas, kas, ko mēs te redzējam arī televīzijā un visur, kad nākošu gadu no izglītības pusmiljonas būs ekonomija. Nu, pa pusmiljonu, tā jau mēs diezgan daudz varam no.
Jā, bet iepirkumu, kā jau arī Aiva minēja, tad var veikt un var arī veikt iepirkumu tādā rakursā, ka mēs viņu veicam ar, piemēram, paredzot, ka varbūt viena vai otra vai trešā vienība ir piegādājama, piemēram, es piemēram saku 24. Gadā, 25. Gadā, bet tad mēs precīzi redzam, cik summas un kas ir nepieciešams, lai mēs šo realizētu. Tā kā man liekas, ka iepirkuma procedūras jau noteikti var veikt vēl jo vairāk, tāpēc, ka mums šogad būs jāveic tūlītās iepirkuma procedūras šiem diviem elektroautobusiem.
Galvenais rādītais jau principā ir tas, ko pašā sākumā jūs pateicāt. Ja? Šodien lemjam, sludinām iepirkumus, ar reālu mantu redzēsim nākošu gadus beigām. Un jo ātrāk šo jau te izdarīsim, jo es neticu, kad tās gaidīšanas rindas vai tie notiks kaut kādi brīnumi un viņas samazināsies. Ja? Nu, gadās jau dažreiz, ja? Bet nu, tā kā jo ātrāk to izdarīs, jo ātrāk zināsi, kāds būs rezultāts. Tā kā šis jautājums Mans viedoklis ir tāds, ka es viņu katrā ziņā atbalstītu, tik tur kārtīgi jāsaliek tie akcenti, lai beigās neizrādās, jo jūs, piemēram, arī runājot par spodru, nu, meklēs jaunu priekšnieku, tagad varbūt viņam skatījums uz dzīvi būs visam savādāks.
Nu, šajā gadījumā, ja attiec uz spodru, droši vien, ka procedūras, kas saistīts ar meklēšanu, noteikti notiks, bet mēs tieši runājām ar no tiem cilvēkiem, kas brauc uz šīm tehnikām, un bija ļoti svarīgs tas viedoklis viņiem, jo nu, iepirkums tika taisīts, tāds, kāds tika taisīts, un tā kā parunājas ar rupjsakotā večiem, tad izrādās, ka to birsti nemaz nevajag. Jā. Tā ka šis ir ļoti svarīgs moments, kad nu, runāt ar tiem, kas eksploatē šīs lietas, lai būtu tiešām, nepatīk man šis vārds jēgpilni, bet nu, tiešām, lai nopietam to, ko vajaga, to, kas arī darbosies.
Jā. Uzdru, jā. Man vēl jautājums par to, tie 22% elektriskais, tas ir minimālais, jā? Mēs varam arī, piemēram, nopirkt vēl vienu elektrisko iespējams. Kā jūs uz to skatāties? Vai mēs skatāmies, kad labāk tur tos divus elektriskos autobusus un nekādas tur elektriskos bulkuvāģis, neko tādu mums nevajag?
Varbūt. Varbūt, jā. Varbūt, grūti pateikt.
Nu, es, bet, es domāju, varbūt var paskatīties, varbūt, ja tur kaut kas un... un... Un vēl man ienāca prātā par to, tā kā, nu, ir, mēs runājam, ka sportam ir šis te auto, tad man likās, kā mums tur ar kultūru, jo nu, kultūra jau arī mums tagad it kā ir nost, un teorētiski viņi arī viena tāda iestāde, ka diezgan daudz sanāk braukāties kaut kur. Vai viņi tad ņem tikai, nu?
Pagastos kultūras funkcijai nodrošināšanai, protams, organizē darbu izmanto, Pagastu transportu,
Pagastu
tas ir nepieciešams. Nu, Alūksnes kultūras centrs tad izmanto, ja ir nepieciešams nu, administrācijas transportu, šobrīd tas tiek tādā veidā organizēts.
Nu, bet te ir jautājums, es arī dzēju kultūru un sportu, tad pagastos pret sportu attiecās tikai divas, ja es nemaldos, Mālupe un Ilzene. Ja? A, ja paskatāmies pret kultūru, tā katrā pagastā ir dažā pa divām.
Atgādināšu, ka mums novada sporta darba organizators ir viens uz visu novadu, bo kultūras speciālisti mūsiem ir visā novada teritorija un stipri, stipri vairāk.
Ingu, kurš tad izvēlējas vienu?
Jā, bet ir pietiek, ka mēs esam apmierināts ar Gunta darbu un viņš tiek gala un man liekas, ka sporta funkcija šobrīd... tiek pakāpeniski organizēta un viss novada notiek plānveidīgi un visā novada teritorija. Tā kā tas viss attīstās un es ceru, ka uz priekšu sporta funkcija būs nodrošināta vēl un vēl vairāk un labāk.
Ne, nu, ja par šo diskutējam, tad man arī liekas, ka nu, ja jāizdara izvēle vai nopirkt sporta dzīves organizēšanai vienu transporta līdzekli vai radīt divas štata vienības, tad es izvēlu to droši vien kā pirmo, ja, ja ar šo te pirkumu šīs te darbinieks spēja efektīvi strādāt, jo viņam tas darbs ir arī sēdinās, svēdinās pamatā, ja organizējot dažādus pasākumus visā novada teritorijā katreiz citā vietā, nu, tad man liekas, ka tas... Nē, neskaidrs, ka nav, jā, bet tie pašā laikā viņš arī darba dienās ir, tā, ka, tāpēc arī viņam ir sumētais darba laiks, un viņš ir reizēm liekas dīvaini, ja, kad viņš kaut kā pusdienu laikā brauc ar velospēdu atpūtina galvu, ja, tā kā tas tāds, kamēr viņš šādā režīmā var strādāt, es skatu, ka viņš būtu jāatbalsta ar šo te atbildot drojumu uz jautājumu. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo tēmu? Nu, tad pieņemam šo te informācijas zināšanai... Lai mēs esam lietas kursā par to, un līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem par piedalīšanos komitejas darbs šodien ir beidzies.